Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Muzika.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Članica Evropskog parlamenta Bosna i Hercegovina mora postati kandidat. Varheli je protivnik demokratije. Džaferović sa Šolcom omogućiti kandidatski status i za Bosnu i Hercegovinu. Posjeta Lavrova Teheranu, od sporazuma o informacijskoj sigurnosti do saradnje u oblasti energetike. Europa, 60% povećanje cijena prirodnog gasa. Potpredsjednica delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom Delara Burhart je u saopćenju uoči sastanka čelnika država Europske unije upozorila da protivnik demokratije i vladavine prava sjedi pod našim krovom, te optužila komesara za proširenje Europske unije Olivera Verhelija da ne slijedi interese Europske unije već svoju agendu, koja očigledno ima za cilj destabilizaciju regiona. Burkhardt je istakla da ne žude samo Ukrajina i Moldavija za sigurnošću u ovim neizvjesnim vremenima. Ako zaboravimo Zapadni Balkan, Europska unija rizikuje dalji gubitak kredibiliteta i europskog zamaha u regionu. Mi Evropljani treba da shvatimo kakvo nam moćno geopolitičko oruđe proširenje stavlja na raspolaganje, upozorila je. Bosna i Hercegovina mora bez odlaganja postati kandidat za Evropsku uniju kako bi dobila signal povjerenja u zajedničku evropsku i budućnost. Ovo moraju slijediti postupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i vizna liberalizacija za Kosovo. Na ovaj način nudimo zaštitu od autokratskih struktura i omogućavamo život u slobodi, demokratiji i vladavini prava, izjavila je ona, prenosi N1. Izrazila je podršku za inicijativu Slovenije da se dodijeli kandidatski status Bosni i Hercegovini, navodeći da je ta inicijativa hrabra, ali i da je krajnje vrijeme da pristupni pregovori politički napreduju. Ali protivnik demokratije i vladavine prava sjedi pod našim krovom. Komesar Europske unije za susjedstvo i proširenje Oliver Verhelyi ne slijedi interes Europske unije već svoju agendu, koja očigledno ima za cilj destabilizaciju regiona, kazala je Burkhardt. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Briselu, dolazeći na samit Evropska unija Zapadni Balkan, da je tu da razgovara o evropskoj budućnosti regiona, te da vjeruje da će biti dobri zaključaka za Zapadni Balkan.
to uradili sa Prištinom, da pogledajte jezike. Ja ne mogu da kažem da
Ipak ste došli, niste se uplašili kako su preneli neki mediji da nećete doći u pritisak.
A čega da se uplašili?
Pritisak da ukljena neki.
To što su vremena u kojima slobodno nezavisni državi neko može biti pritiska. Mi smo ovdje došli kod prijatelja, verujem u evropsku budućnost Srbije i regiona. Ali ćemo se zajedno sa našim prijateljima iz regiona boriti za tu evropsku budućnost, ali poštujući sebe. Poštujući sebe i verujući da zajednički možemo mnogo toga da uradimo. A to da smo uplašeni i mi smo mnogo mali, a neki su mnogo veliki, to ostavite za neku drugu, to su priče za malu decu. I davno su prošli ta vremena. Srećan radom želim.
Je li Makedonija uplašena?
Danas moramo naći konsenzus, rekao je prije sastanka Evropskog vijeća u Briselu slovenski premijer Robert Golob. Slovenija se, pored Austrije, najsnažnije zalaže za to da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Golob je rekao da Slovenija i Austrija neće blokirati dodjelu statusa kandidata Ukrajini, a to ne znači da se neće zalagati da taj status dobije i Bosna i Hercegovina. Ako treba, insistirat ćemo do jutra. Ono što je važno je to da smo obje zemlje veoma za to da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata bez dodatnih uslova. Postoji više mogućnosti kako naći konsenzus, rekao je Golob u Briselu i dodao da nije važno čime će biti zadovoljna Slovenija, nego to da se ljudima u Bosni i Hercegovini da jasan signal da održe nadu na članstvo Evropskoj uniji, isto kao što se ta nada daje Ukrajini. Stanovnici Bosne i Hercegovine nisu sami krivi za situaciju u kojoj su se našli i tamo je bio rat i oni polako gube nadu da će biti dio evropske porodice, poručio je slovenski premijer. Podsjećamo, u Briselu traje sastanak Evropskog vijeća na kojem lideri Evropske unije dogovaraju zaključke. Bosna i Hercegovina nada se statusu kandidata, a kako saznaje N1, Austrija i Slovenija najviše insistiraju na tome. Blok kratkih informacija. Predsjedavajući Prištinom Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović susreo se danas u Briselu nakon održanog samita Evropska unija Zapadni Balkan sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Džaferović je podvukao da Bosna i Hercegovina treba da dobije kandidatski status. Ukrajina i Moldavija su dobile kandidatski status iz geopolitičkih razloga i to treba pozdraviti. Trebalo bi se voditi dovoljno računa o geostrateškim pitanjima i kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, te omogućiti kandidatski status i za Bosnu i Hercegovinu. Nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan, lideri država Evropske unije će održati sjednicu Evropskog vijeća na kojoj će se odlučivati i o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Predsjedavnica Kosova Vojosa Osmani izrazila je danas nadu da će se sa sastanka lidera Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana čuti jasna podrška evropskoj perspektivi regiona od svih članica Evropske unije. Osmani je naglasila da Srbija nije pokazala volju da se usaglasi sa Evropskom unijom kada je riječ o sankcijama prema Ruskoj federaciji. Demokratske zemlje Zapadnog Balkana, one koje su pokazale da dijeli vrijednosti Europske unije, treba da krenu naprijed u procesu eurointegracija, kazale Osmani novinarima po dolasku na samit u Briselu. Ukrajina je uvjerila zapadne zemlje da neće napasti rusku teritoriju i da će koristiti oružje koje je Zapad pružio da se brani, rekla je njemačka ministrica odbrane Christine Lamberts u saopćenju. Izjave su slijedile nakon što su mediji jučer izvijestili o požaru u ruskoj rafineriji nafte kao rezultatu napada ukrajinskih dronova. Kijev je već pozvao na ofanzivne dronove iz drugih zemalja, uključujući Zapad. Ruski zvaničnici upozorili su da bi isporuke oružja Ukrajini na kraju ugrozile evropsku sigurnost. Izraelski premijer odlučio je da se privremeno suzdrži od političke aktivnosti nakon što su se izraelski poslanici složili sa nacrtom zakona o raspuštanju parlamenta. Na pisanju medija na hebrejskom jeziku, izraelski premijer Naftali Bennett najavio je da se ne namjerava kandidirati na sljedećim izborima. Ali još nije donio konačnu odluku. Na sastanku u srijedu članovi Kneseta dogovorili su nacrt zakona o njegovom raspuštanju. U slučaju raspuštanja Kneseta, izraelski ministar vanjskih poslova Jair Lapid privremeno će zamijeniti Beneta na mjestu premijera cionističkog režima, odnosno okupirane Palestine. A kineski ministar vanjskih poslova je u telefonskom razgovoru sa Amirom Abdullahjanom pozdravio prisustvo iranskog predsjednika Reisija na sastanku BRICS-a. Izrazio nadu da će put diplomatije dijaloga dovesti do dogovora u pregovorima u Beču. BRICS je naziv grupe koju predvode nove ekonomske sile i sastoji se od Brazila, Ruske federacije, Indije, Kine i Južne Afrike. Amir Abdullahjan je zahvalio Kini što je pozvala Islamsku republiku Iran da prisustvuje samitu BRICS-a. Izrazio nadu da će kinesko predsjedavanje BRICS-om ojačati snaženje multilateralne saradnje. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Emir Abdullahjan sastao se danas sa ministrom vanjskih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovom i učestvovao na zajedničkoj konferenciji za novinare. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ruskim kolegom iranski ministar vanjskih poslova je rekao da je imao dobar sastanak sa gospodinom Lavrovom. Tokom ovog sastanka najavio sam da smo spremni za opće ukidanje viza između dvije zemlje, šef iranske diplomatske službe je nastavio. Po pitanju Ukrajine, Islamska republika Iran ne smatra rat u Ukrajini rješenjem i pozdravlja političke pregovore. Dva puta sam prenio poruku ukrajinskog ministra vanjskih poslova gospodinu Lavrovu. Nadam se da ćemo u ukrajinskoj krizi vidjeti povratak dvije strane u pregovore što je prije moguće. Iranski ministar vanjskih poslova također izrazio nadu da će se bečki nuklearni pregovori nastaviti u bliskoj budućnosti. Nastavit ćemo putem diplomatije što je pravi put, rekao je on. Ruski ministar vanjskih poslova je najavio i sporazum o informacijskoj sigurnosti sa Teheranom te dodao. Naša je dužnost da proširimo odnose između dvije zemlje i naših stručnjaka kako bismo što prije dogovorili dokument o strateškoj saradnji. Imamo punu saglasnost sa Teheranom za stabilizaciju tržišta nafte i gasa, rekao je Lavrov u drugom dijelu svog govora o energetskoj saradnji između Islamske republike Iran i Ruske federacije. Iranski ministar vanjskih poslova dao je i ekskluzivni intervju Hasanu Hajderu Diabu, novinaru Zagrebačkog večernjeg lista, s kojim je razgovarao o raznim temama. Ovaj intervju je objavljen danas, a u nastavku ćemo pogledati dijelove ovog ekskluzivnog intervjua.
Analitičari strahuju od moguće izbijanje novog rata kada prestane rat između Rusije i Ukrajine i to između Iran i Izrael, koje bi zapalio čitav Bliski istok. Koliko je to istina i stvarno postoji li mogućnost da izbijanje takav rat?
اسرائیلی ها در اندازه و قد و قواره این نیستن که از جنگ بخوان صحبت بکنن. اسرائیل در خصوص بقای خودش با علامت استفهام بسیار بزرگی روبرو هست. اسرائیل در درون خودش با بحران های چند لایه مواجه است. لذا اصلا رژیم جعلی اسرائیل در جایگاه و در اندازه ای نیست که بخواد از جنگ صحبت بکنه.
Iran ima jako utjecaj na sirijskog predsjednika Bashar al-Assad. Da li Iran spreman pomoć hrvatskoj vladi u povratak na ine naftne polje u Sirije ako to koji su napustili za vrijeme rata, ako to hrvatska vlada zatraži?
Bejne Iran ve Kroasi mu'taqed hastam ravabeti khub ve matin barqarar hast. Bale diruz man ba رئیس گروه دوستی پارلمانی کرواسی و ایران و تعدادی از همراهانش ملاقات داشتم. مناسبات سیاسی و پارلمانی دو کشور مناسبات خوب و روبه رشد هست. مناسبات اقتصادی ما به دلایل مختلف از رشد قابل توجه و قابل انتظاری برخوردار نبوده. علی‌رغم وجود ظرفیت‌های متنوع در دو کشور، ولی ما هنوز در بخش‌های تجاری و اقتصادی پیشرفت‌های در تراز مناسبات سیاسی بین دو کشور شاهد نیستیم و این پیشرفت رو فکر می‌کنم روابط دو کشور نیاز داره که براش برنامه‌ریزی بکنه. ما برای توسعه رابطه با کرواسی هیچ گونه محدودیتی نداریم و از توسعه همکاری‌ها در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تجاری، گردشگری استقبال می‌کنیم و فکر می‌کنیم ظرفیت‌های ناشناخته فراوانی هم بین دو طرف وجود داره.
Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu govorio je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa britanskom ministricom vanjskih poslova Liz Truss o nedavnim optužbama ukrajinskih zapadnih zvaničnika protiv Rusije zbog ukrajinskog žita. Çavuşoğlu je obećao da će Turska istražiti navode o ruskoj krađi žita iz Ukrajine. Çavuşoğlu je rekao, Turska ne dozvoljava da se žito koje je ukrala Rusija ili bilo koja druga zemlja donosi u Tursku. Primjedbe su uslijedile nakon što je ukrajinski ambasador u Turskoj Vasilij Bodnar sredinom ovog mjeseca rekao da je Turska jedna od zemalja koje kupuju žitarice koje je Rusija opljačkala od Ukrajine. Turski ministar vanjskih poslova je također rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim ruskim kolegom Sergejom Lavrovom od njegova zemlja smatra legitimnim zahtjev Moskve da ukine embargo na ruske poljoprivredne proizvode u zamjenu za olakšavanje ukrajinskog izvoza pšenice i žitarica. Ako Ukrajina i Rusija imaju proizvode za izvoz, svi bismo trebali raditi na tome, rekao je Çavuşoğlu. Cijene prirodnog gasa u europskim zemljama rastu već 2 sedmice zbog smanjenih isporuka ruskog gasa i požara u Teksasu.
Smanjenje tokova gasa iz Rusije u evropske zemlje kao i smanjenje globalnih zaliha gasa podigli su cijene gasa za 60% u Evropi. Prema posljednjim izvještajima, cijena gasa po megavat satu porasla je na više od 127 eura, što je u posljednje 2 sedmice bilo oko 80 eura po megavat satu. Energetski stručnjaci na svjetskim tržištima kažu da su smanjenje tokova plina iz Rusije u Evropu i zatvaranje terminala za tečni prirodni plin u Teksasu zbog požara glavni razlog je rasta cijena plina u Evropi. Ruski Gazprom saopštio je 14. juna da je protok u toku putem Sjevernog toka smanjen sa 167 miliona kubnih metara na 100 miliona kubnih metara prirodnog gasa. 2 dana kasnije Gazprom je najavio da će gasovodom isporučiti samo do 67 miliona kubnih metara gasa. To je natjeralo Evropu da potpiše gasne sporazume iz različitih izvora, od Katara do Sjedinjenih Američkih Država i okupiranih palestinskih teritorija. Sada moramo čekati i vidjeti kako će se rat u Ukrajini, koji se pretvorio u energetski rat između Rusije i evropskih zemalja, nastaviti zimi i koliki će otpor biti na obje strane ovog rata.
Glasnogovornik Talibana rekao je da je broj poginulih u potresu u srijedu u Afganistanu porastao na više od 3500 mrtvih i ranjenih. Glasnogovornik Talibana Zabihullah Mujahid rekao je da je broj poginulih u potresu u srijedu u Afganistanu porastao na 1150, a više od 2000 je povrijeđeno, prenosi SAR Afganistan. Dodao je da je pristup područjima pogođenim zemljotresom veoma težak i zahtjeva posebne alate. Portparol Talibana je u međuvremenu rekao da je većina pomoći koju su te zemlje najavile samo puko obećanje. Sa druge strane, ambasada Islamske Republike Iran najavila je slanje 2 aviona prve pomoći ove zemlje na područja pogođena zemljotresom. Jutros je tim od 18 specijaliziranih humanitarnih radnika iz organizacije Iranskog crvenog polumjeseca poslat u Afganistan avionom. Neke druge zemlje, uključujući Katar i Japan, najavile su spremnost da pošalju trupe i humanitarnu pomoć u Afganistan. Sa druge strane, Ali Akhbarov, zvaničnik UN-a u Afganistanu, kaže da talibanski zvaničnici nisu formalno zatražili pomoć od međunarodne zajednice, ali UN traži od drugih zemalja da pošalju svoje kapacitete za pomoć. Ujedinjene nacije procjenjuju da je oko 2000 domova sravnjeno sa zemljom nakon potresa. Iako je ekonomska kriza uzrokovana sukobima i sušom godinama mučila afganistanski narod u sustavu Talibana zapadne zemlje predvođene Sjedinjenim Državama, smanjile su oko 7 milijardi dolara deviznih rezervi i međunarodna sredstva. Događaj koji je doprinio dodatnoj patnji afganistanskog naroda. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušalci, na redu je novo druženje kroz naš vjerski serijal u kom tefsirimo ajete iz časnog Kur'ana. Nadamo se da ste spremni da poslušate značenje još nekoliko ajeta iz sure El-Enfal, pa počnimo sa njenim 46. ajetom.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali i budite izdržljivi jer Allah je zaista na strani izdržljivih.
U prethodnim emisijama govorili smo o bitci na Bedru i pomoći koju je Allah Dželešanuhu poslao svojim robovima. Ovaj ajet kaže da je put dostizanja pobjede nad neprijateljima moguć ukoliko se držimo tri stvari. Pokoravamo se Allahu Dželešanuhu i uzdamo se u njega. Potom, ukoliko se držimo jedinstva. I treće, ukoliko budemo strpljivi i izdržljivi spram svih problema i poteškoća koje nas zadesi. Čuvanje nacionalnog jedinstva je parola koju propagiraju sve zemlje svijeta, ali je jedinstvo vrijedno ukoliko se čini u ime Allaha i ukoliko se njime ne odstupa od Božjih naređenja. No, ukoliko se pak narod ujedini u jednom pitanju koje je protivno vjeri, od njega neće biti koristi niti ikakve vrijednosti, jer Božji zakoni moraju biti osnova jedinstva i ljudska zajednica se mora podvrgnuti i pokoriti Allahovim naredbama. A nejedinstvo i razdor među muslimanima će biti faktor njihovog neuspjeha sa neprijateljima.
Sada ćemo poslušati 47. ajet sure El-Enfal.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.
I ne budite kao oni koji su da se pokažu svijetu nadmeno iz grada svoga izašli da bi od Allahovog puta odvraćali, a Allah dobro zna ono što oni rade.
Među opasnostima koje prijete borcima na Božijem putu su oholost, licemjerstvo i samohvalisavost. Borac na Božijem putu mora biti odan Bogu i borbu voditi isključivo u ime Allaha. Zabranjeno mu je ubijati i mučiti osobe, pogotovo ukoliko ti čini iz vlastitih pobuda, licemjerstva ili oholosti. No u svijetu je mnogo onih koji su boj išli sa iskrenim nijetom i u ime Allaha, ali su poslije postali hvalisavi i licemjerni i umjesto razmišljanja o Allahu izdizali su se nad ljudima ističući svoju moć i snagu. Takvim oholenjem i preuveličavanjem borbenih zasluga, muka i nedaća koje su prošli na bojnom polju, pokvarili su svoja dobra djela. Za takve osobe ne predstoji ništa drugo osim pokajanja. Stoga prethodno navedeni ajet ukazuje upravo na ove dvije tačke. U ajetu Allah Dželešanuhu poziva vjernike da ne budu kao mnogobošci i nevjernici, koji u rat idu samo kako bi istaknuli svoje ja i kako bi time ostvarili određenu korist, a njihov prvobitni cilj je odvraćanje ljudi sa Allahovog puta. Upravo u ovome se i razlikuje borba na Allahovom putu sa drugim vrstama borbi, kao što je borba za vlast, položaj i drugo. Borac na Božijem putu mora se boriti isključivo radi uništenja zuluma i smutnje koja vlada u njegovom društvu.
Na redu je i 48. ajet pomenute sure.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: niko od vas danas ne može pobijediti, ja sam vaš zaštitnik. Onda je on, kad su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo i rekao: ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.
I ovaj ajet govori o jednom aspektu bitke na Bedru, te kaže da kao što su meleci bodrili vjernike kako bi im povećali iman, tako su i šejtani nastojali ojačati srca mnogobožaca, ulijevajući im želju i nadu u pobjedu. To je zbog toga što je šejtan osjetio prisustvo meleka i shvatio da je Allah pomagač muslimana i da muslimani neće biti poraženi. Šejtan je pokušao nagovoriti mnogobožce da ratuju sa muslimanima, dok se sam dao u bijeg i time pokazao svoj strah od Božje kazne na oba svijeta. Ovaj ajet je zaista pokazatelj šejtanovog prisustva na neispravnom frontu i njegovih lažnih obećanja koja je davao nevjernicima i mnogobožcima u vezi bitke na Bedru. Moramo znati da šejtan svojim spletkama nastoji čovjeka udaljiti od pravog puta, a jedan od načina za to je predstavljanje čovjekovih loših djela dobrima. On čovjeka navraća na zlo i obećava mu sve, ukoliko učini neko nevaljalo djelo, a sam se udaljava kada uvidi da nevjernici gube. Šejtan je svjestan Božje moći kako na ovom, tako i na drugom svijetu, ali zbog svoje oholosti ne želi vjerovati u Allaha Dželešanuhu.
Prije no što okončamo današnju emisiju, poslušajte i 49. ajet sure El Enfal.
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
Kada su licemjeri i oni čija su srca bolesna govorili: ove je obmanula vjera njihova, a onaj ko se u Allaha pouzda, pa Allah je zaista silan i mudar.
Licemjer su osobe koje se pred drugima pokazuju kao njihovi bliski prijatelji, a potom im iza leđa spletkare i ismijavaju ih. Oni svojim licemjerstvom ne samo da se udaljavaju od Božje milosti, nego i druge ljude pokušavaju obmanuti i udaljiti od pravog puta. Zato trebaju znati da vjernik je spasila njihova vjera, a da je hvalisavost i oholost odlika nevjernika. Oni za vjernike kažu da ih je obmanula vjera i da njihovo vjerovanje nema logike, međutim, istina je potpuno drugačija. Uspjeh vjernika isključivo je plod njihove odanosti i pouzdanja u Allaha Dželešanuhu, a Allah je zaista silan i mudar. I onaj komu se iskreno obrati ili ga zamoli za pomoć, bit će spašen.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmeda, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći ko tebe.
Evo ovako. Napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda a.s. su bili sihr bazi, koji su njom pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihr baza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno, na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihr baze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihr baze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslaniku alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. Ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati. Je li tako, prije liječenja, kako se prvo sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je, kažem, sihr bas, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda, وَمِنْ شَرْوِ حَاسِدِ نِزَا حَسَدِ, tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve što Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune benel mer ivo zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke stvari. Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznati pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš, pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari, tako dalje. I ta osoba sihirbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu
kursa, tu je kuhu vallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vraćamo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora, ja to znam baš, puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste. Da. Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura i tako džina, da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što se rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, u današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekom, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim ruku, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome, da kažem, da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže, pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima, nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vano.
Oni jednostavno uče Kur'an, mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an, isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u njoj si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No, međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno, taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije, ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Teherani